Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Efeseni, capitolul 1, de la versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Nemărginita mărime a puterii sale. Putând fi comparată cu puterea pe care a desfășurat-o în Hristos, pe care l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie, de orice nume care se poate numi în veacul acesta și în cel viitor. Este un fel de zel al lui Pavel care, sau căruia nu-i mai ajung cuvintele în a vorbi despre ceea ce vrea să facă Domnul Iisus Hristos în persoana unui ales al său. Și ca să ne uluiască pe toți în legătură cu planul pe care îl are pentru tine și pentru mine, zice că Dumnezeu vrea să lucreze în viața credinciosului său cu aceeași putere cu care El a lucrat în viața Domnului Iisus Hristos. Auziți? Aceeași putere cu care Tatăl a lucrat în viața Domnului Iisus Hristos, aceeași putere va lucra Tatăl în viața cui? În viața noastră, aceeași putere. Și ca să ne facă și mai uimiți, spune că puterea Lui va merge până acolo încât puterea care L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți va lucra și în mine și în tine. Bun, deci pe Domnul Iisus Hristos L-a înviat din morți. În noi ce va face puterea aceasta extraordinară? Sigur că da, ne gândim la învierea din morți. Dar Apostolul Pavel face un lucru și anume are grijă să ne provoace să ne gândim la ceva înainte de învierea din morți, înainte să ne scoată din morminte, ce va face această putere extraordinară a lui Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Ne va da înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Pe Iisus Hristos L-a înviat din morți, pe noi, pe mine? Învierea din moartea spirituală se numește naștere din nou. Tot un fel de înviere din morți. Fraților, în esență, aș dori să vorbim despre lucrul acesta și aș dori să înțelegem câtă nevoie avem de această înviere din morți, numită naștere din nou. Tema de astăzi își are începutul, dragii mei, într-o situație în care, plimbându-mă pe străzile orașelor creștine, nu m-am putut opri să nu privesc cu admirație la monumentele extraordinare pe care creștinismul le-a înălțat și le-a dăruit lumii acesteia. Mă refer la catedrale, la domuri. Se înalță până la cer. Nu vreau să numesc. Puteți să vă uitați și dumneavoastră. Köln, Florența, Sevilla. Biserici extraordinare. Le puteți vedea online, nicio problemă. Sfântul Petru din Roma. Sute de ani de muncă. Sute de ani de pioșenie. Oamenii au vrut să lase ceva în urmă. Și omenirea întreagă este captivată de acest dar pe care îl primește din generație în generație. Și când trece prin Roma, spre exemplu, n-are voie să nu treacă și pe la Biserica Sfântul Petru din Roma, unde stă și se uluiește de ceea ce găsește acolo, inclusiv Capela Sixtină și alte. Când trece prin Köln, nu se poate să nu viziteze domul de acolo. Când trece prin Florența, nu se poate să nu viziteze domul din Florența. Când trece prin Sevilla, nu poate să nu viziteze Sfânta Familie, biserica de acolo. Santa Sagrada, Barcelona, mulțumesc. Sau stau aproape de aceste monumente și aud voci care spun: voi ce ați dat lumii? Voi, ce ați dat lumii? Mi se spune nu numai odată, de N ori. Creștinismul antic, medieval, catolicismul, ortodoxia și așa mai departe, bisericile tradiționale au umplut lumea de frumos. Am un prieten care vorbește și îmi spune: abia aștept să intru și să respir mirosul acela unic și inconfundabil de tămâie într-o biserică. Abia aștept să intru și să văd splendoarea dintr-o catedrală. Abia aștept să ies din universul meu de fiecare zi în care conduc tracul în stânga și în dreapta și mă prăfuiește lumea aceasta, să intru într-un alt univers pe care îl găsesc acolo. Și nu pot să nu-i dau dreptate. Și întrebarea rămâne: dar voi ce ați făcut? Veneția, oraș extraordinar. După ce vizitezi frumusețile acestui oraș, nu se poate să nu fii uluit de scenele biblice pe care le găsești pictate acolo, la vedere, sau expuse în foiță de aur, tot la vedere, în piața San Marcos. Și de fiecare dată când se întâmplă lucrul ăsta, aud vocea care mă întreabă: dar voi protestanți, voi adventiști, voi ce ați lăsat lumii? Că nici măcar case de rugăciune nu prea știți să faceți, mi se spune mie. Toate casele voastre de rugăciune sunt ca, un coleg îmi spunea, ca o sală de ședințe. Uitați așa, parcă v-ați strâns la o ședință. Din cauza asta, în ultima vreme, protestantismul a încercat să îndulcească această experiență rigidă și și-a construit și el biserici, nu neapărat cu iconografie, dar cu o arhitectură mai deosebită, mai sacră, să răspundă la această întrebare. Ce lăsați în urmă? Și noi avem aici, spre exemplu, Biserica de Cristal. Am făcut-o ca să lăsăm în urmă și am lăsat-o în urmă, așa e? Nu mai e protestant. Astăzi a fost deja vândută și luată pentru uz catolic. Dar am lăsat ceva în urmă. Înțelegeți? Gândul ăsta mă frământă. Această acuză. Voi ce ați lăsat lumii acestea? Repet, biserica medievală a lăsat artă, a lăsat cultură, a lăsat ceva frumos. Poți trece printr-un oraș și te poți opri acolo și vezi, creștinismul a îmbogățit și a înfrumusețat viața. Până și în Bucovina și în Moldova de Nord, cei ce se duc să viziteze locul respectiv, se duc să viziteze mănăstirile. E ceva care a rămas în urmă. Sunt doar câteva exemple pe care vi le dau. Pentru ca să justific întrebarea: Doamne, noi ce lăsăm în urmă? Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 13. Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Domnul Iisus Hristos este cu ucenicii și versetul 1. Când a ieșit Iisus din templu, unul dintre ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri. Ce lăsaseră în urmă? Ce pietre și ce zidiri. Citiți, vă rog, acea descriere frumoasă pe care cartea Hristos Lumina Lumii o face templului, un templu de marmură albă, acoperit cu foi de aur, în momentul în care soarele de răsărit sau de apus bătea în acoperișul templului, strălucirea acoperișului se vedea de departe ca o stea sau ca un al doilea soare care strălucea de pe muntele Sionului. Influențați, entuziasmați de această frumusețe, vă dați seama ce simțea un iudeu? N-am îndrăznit să vă pun întrebarea asta dumneavoastră, dar aș vrea să vă întreb. Noi n-avem o biserică care să semene cu templul de la Ierusalim, așa este? Dar dacă am avea undeva o biserică ce să semene cu domul din Köln, spre exemplu, înaltă, frumoasă, maestoasă, și a sta lângă ea, n-ați simți așa că vă crește sufletul? N-ați simțit că identitatea dumneavoastră de 1,70 m și nu știu cât sunt eu, se înalță puțin la dimensiunea de câteva sute de metri cât este domnul respectiv și dintr-o dată ați deveni mai important? N-ați simțit că se produce această dilatare? Este foarte greu să nu te identifici cu pietrele și cu zidirile, mai ales când sunt ale tale. De fapt, din cauza asta ne facem și case mari și case importante. Că ne identificăm din cauza asta. E un soi de căutare a noastră după ceva mai bun, mai frumos, poate chiar mai trainic decât suntem noi. Din cauza asta se întâmplă un fenomen foarte ciudat. Creștinismul se transformă din ce în ce mai mult în cultură decât în religie. Vă rog să observați, atât credincioșii catolici, cât și credincioșii ortodoxi. Este vorba de religiile clasice. Ei nu sunt neapărat credincioși practicanți, adică nu se duc la biserică neapărat. Dar, dacă este vorba de aceste opere de artă, spre exemplu, dacă cineva se atinge de una dintre aceste catedrale sau dacă cineva produce o pagubă la unul dintre domurile europene, în momentul acela, o populație care nici măcar nu trece pe la biserică se ridică și spun: de ce ați făcut treaba asta? Și ei spun: este al nostru. Și mai mult decât atât, ei spun mai departe: noi suntem ai lor. Și în momentul acela se manifestă identitatea religioasă și spun: și eu sunt catolic. În momentul în care a fost stricat o statuie, în momentul în care a fost pictată în mod defăimător o statuie, în momentul acela o mulțime de oameni care nu se duc la biserică se ridică și spun: nu-i adevărat, și eu sunt catolic și eu mă ridic în favoarea ei. Ce observați? Există o apartenență culturală la ceva. Nu la închinare, nu la Dumnezeu, dar la elementul acela artistic. Mă întorc la text. Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri. Suntem în ultima perioadă a lucrării Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul se îndreaptă spre cruce. Face eforturi deosebite să ia mintea ucenicilor și să o îndrepte spre momentul mântuirii neamului și lumii întregi. Și în timp ce el se străduia să îndrepte mintea lor într-acolo, ucenicii se uită: ia uite ce pietre! Și erau pietrele alea mari, care de-abia fusese aduse din munte, care reprezentau efortul unei națiuni întregi în vremea ei cea mai glorioasă. Și Mântuitorul aproape că are un moment de cruntă luptă sufletească în momentul în care le spune: auziți, nu va rămâne aici piatră pe piatră. De ce răspunde așa Domnul Iisus Hristos? În timp ce ucenicii spune: Doamne, nu vezi ce pietre și ce zidiri? Și Mântuitorul spune: nu va rămâne piatră pe piatră. De ce răspunde așa? Reflectă durerea lui. Adică eu încerc să vă spun că mai sunt câteva zile până la cruce. Eu încerc să vă spun că trebuie să vă îndreptați privirile spre altceva, iar voi rămâneți agățat de pietre, de zidiri, de ziduri. Păi nu vă dați seama că lucrurile astea nu contează? Cum nu contează, Doamne? Păi dacă nu contează asta, ce contează? Și mă întorc la întrebarea care am pus-o înainte: voi ce lăsați în urmă? Creștinismul a lăsat în urmă piatră pe piatră, și ziduri, și artă, și cultură, și așa mai departe. Și oamenii sunt prinși de aceste frumuseți și au impresia că asta este mesajul, sau acesta este mesajul pe care l-au lăsat în urmă. Și voi? Și Mântuitorul vine din nou și spune: pietre și zidiri? Nu. Dar ce să lăsăm în urmă, Doamne? Ce să lăsăm în urmă? În conformitate cu textul acesta, voi deschide Scriptura în al doilea text, la 2 Petru, capitolul 3. Cunoașteți textul destul de bine. Începând cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Toți! Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde, pietrele și arta și zidurile, ce se va întâmpla cu ele? Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce rămâne? Dacă toate lucrurile astea au să se strice, ce rămâne? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Fraților,
Ceea ce își propune Sfânta Scriptură este să lase în urmă oameni mai prețioși decât domurile, decât catedralele, decât orice artă sau operă omenească ce a fost realizată pe pământul acesta. Un om sfânt, un om al lui Dumnezeu este mai prețios decât eforturile pe care omenirea l-a făcut pentru sute de ani. Pentru că ceea ce va realiza Dumnezeu într-un om va ului nu pământul acesta, ci va ului ce? Universul întreg. Va lua un om ca pe o operă de artă și îl va prezenta în fața universului întreg și universul întreg uimit. Nu va zice ce pietre și ce zidiri, ci va zice ce fel de oameni sunt aceștia. Ce fel de oameni? S-a întâmplat lucrul acesta, să știți. Când oamenii s-au întors înapoi la Scriptură, când oamenii s-au întors înapoi la experiența lor cu Dumnezeu, când Dumnezeu i-a luminat prin cuvânt și a împuternicit prin Duhul lui Dumnezeu, oamenii care au trăit pe pământul acesta au fost capodoperele lui Iisus Hristos care au uluit omenirea. Ce fel de oameni a lăsat Dumnezeu să fim pe pământul acesta? În timp ce aceste opere de artă încarcă lumea de frumos și turiștii vin să le vadă, vă dați seama ce înseamnă visul lui Dumnezeu ca oamenii să încarce lumea de frumos. Oamenii să facă lumea frumoasă. Acolo unde este o mână de credincioși, pământul acela trebuie să fie mai frumos decât restul planetei. Acolo unde există un om sfânt, pământul ăsta trebuie să fie mai binecuvântat decât restul planetei. Pentru că, foarte interesant, rețineți, vă rog, Dumnezeu înfrățește cuvântul de sfințire cu cuvântul de binecuvântare. Cele două sunt surori, aceste cuvinte. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Un loc care este sfânt este și binecuvântat. Nu există un loc sfânt nebinecuvântat. Și nu există un loc binecuvântat care să nu fie sfânt. De asta, acolo unde există un om sfânt al lui Dumnezeu, acolo e binecuvântare. Și binecuvântarea asta se vede, binecuvântarea asta se simte. Lumea e binecuvântată datorită faptului că existați. Datorită faptului că existăm, datorită faptului că suntem. Lumea trebuie să fie binecuvântată. Dacă noi nu binecuvântăm, lumea e degeaba. V-ați propus să umpleți lumea cu lumină, cu binecuvântare, cu frumos, cu fericire? V-ați propus lucrul acesta? Când cineva vine pentru a-și alege la un moment dat o carieră, da? Te rog frumos să-ți alegi visul acela care aduce binecuvântare, frumos, strălucire prin Iisus Hristos. Un om care face lucrul acesta e mai prețios decât orice ce e frumos în lumea asta. Citesc citatul acela din Tragedia Veacurilor, pe care dumneavoastră îl știți. Aș vrea să ni-l reamintim. În timp ce religia medievală este întemeiată pe amăgire datorită faptului că ea nu cunoaște și nu prezintă cuvântul lui Dumnezeu, totuși, această religie nu este grosolană și vulgară. Slujba religioasă este un ceremonial foarte impresionant. Desfășurarea fastuoasă, ritualurile solemne fascinează simțurile oamenilor și aduc la tăcere glasul rațiunii și al conștiinței. Vreau să vă spun că asta a fost problema religiei din toate timpurile. În Egipt, templele colosale, slujbele acelea pline de luminile artificiale din interior, în care preoții făceau o slujbă extraordinar de frumoasă, fascinau. Poporul evreu, în ciuda faptului că ei credeau în Dumnezeul cerului și al pământului, au fost prinși, o parte dintre ei, de mirajul acesta artistic, emoțional, fantastic, care se găsea acolo. Babilonul la fel. Vă amintiți în Câmpia Dura? Porunca să se închine în fața chipului de aur n-a fost dată pe sec. Așa, dintr-o dată, ia plecați-vă voi genunchii. Nu. Înainte de toate a apărut muzica. Și au cântat cu cavalul, cu toate instrumentele. A fost o fascinație extraordinară. Entuziasmul mulțimii a fost stârnit. Oamenii au fost de acord cu asta. Și când a fost entuziasmul la punctul lui culminant, s-a zis, acum plecați-vă în genunchi. De ce nu? Lucrurile funcționează în felul acesta. Deci, ritualurile solemne, desfășurarea fastuoasă, aduc la tăcere glasul rațiunii și al conștiinței și în câmpia dura. Ăsta a fost fenomenul. Când glasul conștiinței a fost dus la tăcere, în momentul acela s-a cerut oamenilor să îngenuncheze, când oamenii n-au mai gândit. Ochiul este încântat, biserici mărețe, procesiuni impunătoare, altare de aur, racle împodobite cu pietre scumpe, picturi alese, sculpturi minunate, fac apel la iubirea de frumos. Urechea este captivată. Muzica este excepțională, de neîntrecut. Notele pline și profunde ale orgii, unite cu melodia multor glasuri care se înalță în domurile înalte, printre stâlpii naosului din marile catedrale, nu pot să nu impresioneze mintea cu respect și teamă. Tragedia veacurilor 566. Foarte interesant când Zwingli a luat orga și a scos-o afară din catedrală, din biserică. A făcut-o praf. Zwingli, dar de ce? De ce faci treaba asta? Noi astăzi cântăm la orgă. Zwingli a scos-o afară. Din ce cauză? Ce pietre și ce zidiri. El a moștenit din partea Domnului Iisus Hristos această perspectivă și a zis ce fel de oameni, nu ce fel de zidiri. Și el a zis așa, orga funcționa în bisericile clasice în așa fel încât omul de rând nu putea să urmărească muzica. El era doar impresionat, dar omul nu era învățat să cânte el. Zwingli spune, eu vreau să cânt cu țăranul meu în biserică. Vreau să cânt cu el. Nu vreau să aud orga care cântă, vreau să aud țăranul care cântă, vreau să aud omul care laudă pe Dumnezeu. Și el spune, omul care laudă pe Dumnezeu este mai prețios decât orice orgă ce ar putea să cânte vreodată slavă lui Dumnezeu. Și în concurența aceasta neloială care se stabilea în momentul acela între orgă și om, el a scos orga afară și a zis, lui Dumnezeu, capodopera asta îi place, și anume capodopera omului, a Sfântului, care cântă lui Dumnezeu. Avem aceeași problemă astăzi. Avem CD-uri, avem DVD-uri, avem muzică de tot felul, se cântă, se încântă. Și noi nu mai cântăm. Ne cântă solistul X, formația nu știu care, îmi place nu știu cine, dar tu când cânți? Tu mai cânți? Să fie foarte limpede. Ceea ce va lăsa biserica în urmă nu sunt CD-urile și acele formații care cântă excepțional de bine. Nu despre asta e vorba. Nu corurile reunite, 500 de persoane care cântă, nu despre asta e vorba. Ceea ce va rămâne în urmă este dacă tu știi să cânți. Îți mai aduce aminte de părinții tăi care cântau? Îți mai aduce aminte? Când mă întorceam de la școală, uneori luam note mai mici. Am luat și 7. Era notă mică. Și mă apropiam acasă, așa, mai spășit. Și mă uitam să văd. Să văd ce e acasă. Și știam, dacă geamurile-s deschise și dacă aud pe mama cântând, se rezolva problema de 7. Auzeam pe mama cântând. Vreau să vă întreb. Astăzi copiii și nepoții dumneavoastră vă mai țin minte cum cântați? Sau nu? Vă mai țin minte cum cântați? Vreau să vă spun că asta este ceea ce Dumnezeu vrea să lăsăm în urmă. Nu casetofonul, nu patefonul, nu computerul, nu. Nu. Dumneavoastră mai cântați? Această splendoare, pompă și ceremonie exterioare care nu fac decât să înșele dorințele sufletului bolnav de păcat constituie o dovadă a stricăciunii interioare. Observați ce spune aici. Frumusețea exterioară este o dovadă a, ați reținut? A stricăciunii interioare. Religia lui Hristos nu are nevoie de astfel de atracții pentru a o recomanda. Nu ce ziduri, ce pietre, Nu asta este ceea ce recomandă religia lui Iisus Hristos, ci ce oameni, uite ce oameni. Generații unice de oameni au fost lăsate în urmă de Biserica lui Iisus Hristos. Când Franța îi persecuta pe hugenoți, acești oameni speciali, minunile lui Iisus Hristos, au fost scoase afară de pe teritoriul țării și țara a rămas mai săracă decât oricând, datorită faptului nu că a pierdut bisericile, catedralele, zidurile și pietrele, ci pentru faptul că a pierdut oameni mai prețioși decât aceasta. Au venit aici, în lumea nouă, în pustiu. Și în ciuda faptului că nu existau nici pietre, nici zidiri, nici catedrale, nici clădiri ca să-i primească, oamenii aceștia au reușit să facă în pustiul acesta lumii noi cea mai frumoasă libertate, cea mai promițătoare viață care a existat ca model pe pământul acesta. Istoria vorbește despre faptul că atunci când un american pleca de pe teritoriul acesta și se ducea în Europa sau în altă parte, el vorbea cu o mândrie atât de puternică despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în patria lui, încât toți ceilalți priveau la omul ăsta ca și cum spunea povești. El compara ceea ce era aici, libertatea pe care o avea el, cu ceea ce se întâmpla în Europa și, din punctul lui de vedere, Europa era o țară a îngrădirii libertății, a unor oameni care n-aveau libertate și care nu știau că aveau drepturi fundamentale care nu se puteau călca în picioare. Iar el vorbea de o țară a libertății în care el este liber și pe care n-ar da-o pentru nimic în lume. Astăzi, ca paranteză, cetățenii acestei țări încep să vorbească despre țara aceasta ca fiind o țară care a fost vândută, o țară care a fost compromisă, o țară care este la fel cu toate celelalte, o compară, dacă vreți, cu democrația europeană și ajung la concluzia că democrația europeană uneori este superioară democrației americane. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În lumina care strălucește de la cruce, creștinismul adevărat se oferă sau se arată atât de curat și de atrăgător încât nicio decorare exterioară nu-i poate spori adevărata lui valoare. Frumusețea sfințeniei a unui duh blând și liniștit este aceea care are valoare și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dragii mei, trăim într-o societate care își pierde valorile de la o zi la alta. Vă rog frumos, păstrați aceste valori în viața, în sufletul dumneavoastră și rog biserica de aici să păstreze aceste valori în această biserică. Vă aduceți aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune că și biserica lui Iisus Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Dacă adevărul va fi luat din piață și de peste tot în lumea aceasta, adevărul trebuie să rămână în biserică aici. Valorile astea trebuie să rămână aici. Repet, nu lăsăm în urmă nici pietre, nici zidiri, nici orice este sau reprezintă frumusețe exterioară. Lăsăm în urmă frumusețile interioare care sunt mai valoroase decât orice ce lumea asta a oferit vreodată. Strălucirea stilului nu este în mod necesar o dovadă de gândire curată și înaltă. Ați văzut oameni de stil care au gândiri mizerabile? Se vorbește despre faptul că fasciștii, deci urmașii lui Hitler, erau prin definiție oameni extrem de la modă, îmbrăcați impecabil. Zilele trecute am văzut pe internet un articol cu întrebarea: de ce ofițerii lui Hitler se îmbrăcau impecabil? Frumusețe exterioare, care pot să atragă, dar care ulterior sunt tăioase și rănesc adânc. Concepții înalte cu privire la artă, rafinament, plăcut al gustului, se găsesc deseori în mințile firești și senzuale. Acestea sunt folosite adesea de satana pentru a-i face pe oameni să uite nevoile sufletului, să piardă din vedere viitorul, viața nemuritoare, să-i îndepărteze de ajutorul lui nemărginit, să-i facă să trăiască numai pentru lumea aceasta. Atunci când vezi niște oameni care sunt prin excelență îmbrăcați bine, frumoși, ai impresia că oamenii ăștia mai au nevoie de ceva? Ai impresia că au de toate. Din cauza asta vrei să te îmbraci și tu ca ei, că poate vei avea de toate. Așa se ia moda. Așa se ia moda. Prin această promisiune nescrisă. Când te vei îmbrăca așa, atunci te vei simți așa. Și te îmbraci cu hainele lor și descoperi că te simți tot ca tine. Și în momentul ăla afli că și ei se simt tot ca ei, nu se simt altfel. Și putem schimba hainele la nesfârșit. Omul rămâne aceeași construcție în ruină, pe care doar încercăm să o îmbrăcăm altfel. O religie a exteriorului este atrăgătoare pentru inima nerenăscută. Pompa și ceremonia slujbei au o putere seducătoare, fermecătoare, prin care mulți sunt amăgiți. Ei ajung să privească o astfel de biserică ca fiind chiar poarta cerului. Numai aceia care și-au înfipt picioarele cu hotărâre în temelia adevărului, a căror inimi sunt renoite prin Duhul lui Dumnezeu, sunt siguri împotriva influenței ei. Mii de oameni care nu l-au cunoscut pe Hristos printr-o experiență proprie vor fi conduși să primească formele lipsite de putere. O astfel de religie este exact ceea ce doresc mulțimile. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Vă mai invit pentru câteva minute să deschidem Scriptura încă o dată la ultimul text. Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Domnul Iisus Hristos de vorbă cu Nicodem. Versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu te-ai născut din nou, n-ai nicio valoare. Zero. Punctul numărul 2, versetul 5. Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh. De ce din apă și din Duh? Cele două sunt simboluri pentru pocăință și pentru naștere din nou. Și Mântuitorul spune așa: dacă cineva doar se pocăiește, dar nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Rețineți, dureros, dacă cineva doar se pocăiește, dar nu se naște din nou. În situația asta pot să fiu eu, puteți să fiți dumneavoastră. Foarte mulți se pocăiesc. Ne pare rău, plângem și așa mai departe. Dar dacă rămâne experiența noastră spirituală la nivelul ăsta, e fără rost. Uitați-vă puțin. A venit Ioan Botezătorul propovăduind ce anume botezul pocăinței, care era botezul cu apă. Și a botezat pe cei care se pocăiau. Veneau oameni cărora le părea rău de faptele lor, doreau o viață nouă, se pocăiau și primeau botezul. Și pe urmă au plecat acasă și acasă au așteptat. Ce ați așteptat? Au așteptat. Ioan Botezătorul a zis: așteptați că va veni cel ce vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și au stat acolo așteptând și nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos. A murit pe muntele Căpățânii fără să-L cunoască. Evenimentele de mai târziu au arătat că odată ce a coborât Duhul Sfânt, o mare parte dintre aceștia care primiseră botezul cu apa lui Ioan Botezătorul, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și odată cu El nașterea din nou. Și când s-au născut din nou, au fost oamenii aceia care au întrebat în ziua 50.000: fraților, ce să facem? Și în ziua aceea au învățat să trăiască, au învățat să facă, au învățat să fie oameni noi, de care avea nevoie cerul. Vă dați seama ce se întâmplă dacă între botezul lui Ioan Botezătorul și cinzecime cineva s-ar fi oprit în căutarea lui de Dumnezeu și ar fi zis: e gata, eu m-am pocăit, atât ajunge. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat? Dragii mei, cele două se leagă, cele două devin una în Iisus Hristos. Și ceea ce spune Mântuitorul Nicodem este: dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, și iată că pocăința este împreună cu nașterea din nou. Și ceea ce reușește să facă Iisus Hristos din momentul acesta este să învie niște morți. Că pocăința nu neapărat învie morți. Nașterea din nou învie morți. Și nu există nicio minune mai mare să nu vreodată comparați catedralele lumii acestea cu un om înviat din morți. Că n-are rost. Oamenii înviați din morți vor transforma lumea aceasta în cu totul altceva, într-o împărăție a lui Dumnezeu, în timp ce toate catedralele lumii acestea nu vor face altceva decât vor îmbogăți splendoarea lumii acestea. Atât. Vă invit acum să reconsiderați nașterea din nou. Așezați nașterea din nou în condițiile pocăinței și vă rog încă o dată, haideți să trăim excepționalismul acesta pe care Dumnezeu îl prezintă și anume, Doamne, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și aș dori să închei cu textul pe care l-am citit anterior. Mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Citesc din Efeseni, capitolul 1, cu 17, versetul 18. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și vă rog să observați, Apostolul Pavel vorbește despre slavă. Credinciosul lui Dumnezeu este o operă slăvită a lui Dumnezeu în această lume, incomparabil mai prețioasă decât orice. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Și încă o dată textul spune Iisus Hristos sau Dumnezeu va lucra în voi cu aceeași putere cu care a lucrat în Iisus Hristos în momentul în care l-a înviat din morți. Aceeași putere și în tine, aceeași putere și în mine. Și învierea se produce prin nașterea din nou. Și iată, textul spune, asta e slava pe care cerul o caută. Asta e slava pe care omenirea o caută. O mulțime de oameni participă la acea religie exterioară, la o statuie care este lovită, la o biserică ce este profanată și oamenii din punct de vedere al culturii spun și noi aparținem acestui fel de creștinism, în timp ce Iisus Hristos ne spune voi sunteți chemați la mai mult decât atât, voi sunteți chemați să vă ridicați pentru a fi oamenii lui Iisus Hristos, unici, slăviți, binecuvântați, în care Iisus Hristos lucrează cu o putere ce a lucrat numai în El atunci în avia din morți. Domnul să fie cu noi. Aceasta să fie ținta voastră și ținta mea. Aceasta să fie dorința noastră a tuturor pentru ca Biserica lui Iisus Hristos să fie slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci glorificată prin Iisus Hristos, atât în ziua aceasta cât și în ziua revenirii sale. Amin.